السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhaiin kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibbati fillah. Malam ini, malam tanggal 2 bulan Syaban. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Doa yang dianjurkan untuk dibaca tatkala kita melihat hilal, pertanda kita masuk ke bulan baru, di mana kita mengatakan, ya Allah, jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan, bulan yang penuh dengan keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Mengingatkan tentang keutamaan bulan Syaban, bulan yang dilalaikan oleh banyak manusia, di mana kemarin bulan Rajab rame-rame orang mengagungkan bulan haram yang memang bulan itu bulan yang diagungkan di dalam Islam. Kemudian kita masuk ke bulan Syaban. Setelah Syaban ada bulan Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Sya'ban ini terjepit di antara bulan haram dan bulan diturunkannya Al-Qur'an Al-Karim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terlihat berpuasa lebih banyak seperti puasa beliau di bulan Sya'ban. Dan hal ini mendorong Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma untuk bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa penyebabnya beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Sya'ab wa Ramadhan." Itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Manusia melalaikan. Dia terjepit antara bulan Rajab dan bulan Ramadhan. Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin. Di bulan ini, amal-amal manusia diangkat menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Dan aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Kenapa? Di antara semua amal ibadah, satu-satunya ibadah yang balasannya hanya Allah yang tahu, itu puasa. Berapa pahalanya? Malaikat itu nyatetnya gimana? Kata Allah Azza wa Jal dalam sebuah hadis qudsi, "Kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila sab'i mi'ati dhif." Semua amalan manusia itu untuk manusia. Hitungannya sudah ditetapkan buat dia. Satu, Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Sampai ke 700 kali lipat. Illa shaum. Kecuali puasa, kata Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, itu milikku, kata Allah. Aku yang akan memberikan balasan. Sehingga mencatatnya malaikat itu yang mencatat puasa. Orang ini puasa. Pahalanya terserah Allah Azza wa Jal. Berapa Allah akan berikan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin ketika amalan diangkat itu di dalamnya ada ibadah puasa yang diangkat. Itu pula yang menyebabkan kenapa Nabi alaihi salatu wasallam merutinkan puasa Senin dan Kamis. Kadang kala beliau puasa berhari-hari, sepekan puasa, mungkin dua pekan puasa. Kadang kala beliau enggak puasa. Ketika enggak puasa beliau, beliau tetap puasa Senin dan Kamis. Karena hari itu hari diangkatnya amal. Dan Syaban ini adalah qobliyahnya Ramadan. Maka alhamdulillah ada kesempatan bagi kita untuk mulai puasa. Hari ini, besok malam, besok pagi kita puasa. Atau lusa. Yang ingin puasa, puasa Daud di bulan Syaban, ahlan wa sahlan. Dia mau puasa, sehari puasa, sehari enggak. Atau dia mau puasa Senin Kamis di bulan Syaban, tafadhol. Yang penting usahakan. Ajak keluargamu untuk juga puasa. Sehingga anak-anak masuk bulan Ramadan, enggak kaget lagi dia. Udah biasa puasa. Dan mengingatkan juga para ummahat, para putri-putri Adam yang punya utang. Ini kesempatan untuk bayar utang. Alhamdulillah ada waktu sebulan kira-kira. Mungkin kau punya utang 7 hari, 8 hari, lunasi. Setelah lunas, lanjutkan dengan puasa sunnah. Memang ada larangan puasa di pertengahan bulan Syaban. Tapi larangan itu untuk yang enggak biasa puasa. Kalau engkau sudah puasa dari awal, aman insyaallah engkau puasa setelah pertengahan Syaban. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita masuk ke bab 299. Bab, kata Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, babun addu'a 'inda as-sawa'iq. Bab doa ketika ada halilintar. Apa yang dibaca? Ketika ada sa'iqah yang suaranya membuat jantung ini kadangkala seperti berhenti, yang memekikkan telinga, yang tatkala ayah anak masih kecil dulu, kita kalau takut itu ambil bantal kita tutupin telinga kita. Halilintar, suara gemuruh yang kita dengar, itu ciptaan Allah. Apa yang seharusnya dilakukan hamba? Kemarin kita bicara tentang doa tatkala hujan turun. Apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Ingat, jangan lupa. Khususnya teman-teman yang hidup di tempat yang rawan banjir. Ketika ngelihat mendung, angin bertiup, doa minta kebaikan angin tersebut. Minta keinginan untuk apa angin itu dikirim. Kemudian meminta agar hujan itu bermanfaat buat kita. Nah, kalau mendengar suara halilintar, suara gemuruh, apa yang harus kita lakukan? Apa kata Imam Bukhari? قال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد قال حدثنا الحجاج قال حدثني أبو مطر أنه سمع سالم مولى سالم بن عبد الله عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم سالم putranya Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بصعقك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. أحبتي في الله. Ini hadis dhaif. Ini doa yang mungkin banyak kita menghafalnya. Doa ketika mendengar halilintar atau suara gemuruh yang ada di awan itu. Apa doanya? Salim bin Abdullah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Allahumma la taqtulna bisa'kika wa la tuhlikna bi'adzabika wa 'afina qabla dzalika. Yang artinya, ya Allah, jangan matikan kami dengan halilintar-Mu ini. Dan jangan binasakan kami dengan azab-Mu. Dan berikan keselamatan buat kami sebelumnya. Ada lafaz lain yang mengatakan, Allahumma la taqtulna bighadabika. Ya Allah, jangan matikan kami dengan murka-Mu. Ahibbati fillah, hadis ini dhaif. Sehingga tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau bicara orang mau berdoa, minta sama Allah azza wajal, ya bebas-bebas aja. Tapi tatkala kita tahu hadisnya ini dhaif, lemah, sehingga jangan sampai kita membacanya lalu menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam dengan mengatakan ini loh doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita memohon kepada Allah agar Allah tidak mematikan kita dengan amarahnya, agar Allah memberikan afiah kepada kita. Itu bebas. Kapan saja kita berdoa dalam kondisi kita takut sesuatu, kita memohon kepada Allah dengan doa ini, enggak apa-apa. Tapi tidak menisbatkannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan sawa'ik halilintar ini disebutkan wahya sa'qat ra'diha. Itu halilintar biasanya ada api. Seperti kejutan listrik yang kita lihat. Seperti ada aliran listrik. Ini berkaitan dengan sa'iqah. Kemudian biasanya, ya kita tahulah, sa'iqah ini, halilintar ini, petir ya. Kita tahu ada namanya penangkal petir. Kadangkala kalau dia mengenai pohon, terbakar. Kalau dia mengenai manusia, maka gosong itu manusia. Dan kita sudah melihat kebun-kebun yang terbakar karena petir. Kita melihat rumah juga yang terbakar karena petir. Maka itu bisa menjadi azab. Maka kita berlindung dari azab Allah SWT. Enggak apa-apa. Ya, seharusnya kita berlindung ketika kita takut. Memohon kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi menisbatkan doa ini kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka harus dikasih penjelasan bahwa dhaif, bahwa lemah. Kemudian babun idza sami'ar rad. Kalau tadi berkaitan dengan petirnya, ketika ada petir ya, kita enggak mendengar, kadang-kadang kita melihat ada seperti api yang membelah awan itu. Yang kadang-kadang kita melihat dari jauh jamaahnya. Apalagi ketika gelap. Subhanallah. Benar-benar mengkhawatirkan. Benar-benar menunjukkan bahwa manusia ini lemah. Kalau Allah mau mengazab dia, menghancurkan dia, Allah hanya mengatakan kun fayakun. Jadi ini doa ketika ada petir atau ketika ada halilintar. Tapi sekali lagi, hadisnya dhaif. Kemudian di bab selanjutnya ini babun idza sami'ar ra'd. Bab apabila mendengar suara gemuruh tadi. Jedar. Biasanya yang seperti ini orang dalam rumah ketika hujan ya. Dia enggak ngelihat tuh. Dia dengar suara petir suaranya. Apa yang harus dibaca? Imam Bukhari mengatakan haddatsana Bishr qala haddathana Musa ibn Abdullah qala haddathani al-Hakam qala haddathani Ikrimah anna ibn Abbas radiyallahu anhu kana idha sami'a sawta ar-ra'di قال سبحان الذي سبحت له قال إن الرعد ملك ينئك بالغيث كما ينئك الرائي بغنمه. Ini riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mauquf kepada Abdullah bin Abbas. Apa yang dikatakan Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan biasanya karena kata Ikrimah, ceritanya Ikrimah muridnya Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas itu kalau mendengar suara ra'd, suara petir, suaranya, dia mendengar suaranya, maka dia mengatakan subhanalladzi sabbahtahu, maha suci Allah yang engkau bertasbih untuknya. Qala, lalu Abdullah bin Abbas mengatakan innar ra'd, ra'd itu malaikat, yan iku bil ghaith, yang tugasnya malaikat ini mengatur hujan, dia menggiring hujan. Kadang-kadang kita ngelihat awan itu berjalan, tahu-tahu berangkat ke arah timur. Nanti yang dari arah barat datang lagi, melewatin kita. Cuma lewat, gak berhenti. Kadang-kadang berkumpul di satu tempat. Maka di sini, malaikatlah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur hujan ini. Untuk mengatur jalannya awan. Masih ingat dengan hadis yang Nabi SAW bercerita, hadis yang sahih, bahwa ketika ada seorang sedang di dataran terbuka, lalu dia mendengar, kata Nabi SAW, suara dari awan yang mengatakan, isqi hadiqata fulan, sirami kebunnya fulan, sirami kebunnya fulan. Lalu awan itu bergerak. Di sini ada malaikat yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya hadis Abdullah bin Abbas tadi itu, ada yang marfu kepada Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Apa kata Nabi Alaihi Salatu Wasallam? Ar-ra'du malakun minal malaika. Ar-ra'd itu malaikat. Petir itu malaikat. Dan entah malaikat. Muwakkalun bisahab, yang tugasnya ngatur awan. Biyadaihi au fiyadihi mikhraqun min nar. Di tangannya itu ada semacam cemeti dari api, yang dengannya dia menggiring awan. Wasaut alladhi yusma'u minhu. Suara yang didengar itu zajruhu as-sahab. Itu suara malaikat ketika menggiring itu awan. Idza zajarahu hatta yantahi ila haitsu amar, sampai ke tempat tujuannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Adapun ucapan Abdullah bin Abbas ini tentang doa subhana man sabbahat lahu, sanadnya dhaif. Tapi kembali kepada cerita tadi yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang yang mendengar suara. Antum beriman enggak? Masa Ustaz? Kita beriman ya. Orang-orang kafir itu berusaha untuk menghayalkan ada makhluk namanya alien. Ada makhluk dari luar sana yang datang hendak menjajah bumi. Mereka bikin film, mereka bikin cerita. Kita dari dulu beriman bahwa Allah menciptakan manusia dari tanah. Menciptakan malaikat dari cahaya. Menciptakan jin dari api. Makhluk itu ada. Ada makhluk asing memang. Ada malaikat Allah, ada jin. Jadi itu orang yang mendengar suara dari awan, dia mendengar suara iski hadiqat fulan, sirami kebunnya fulan. Diikutin nih. Awan itu bergerak. Ketika disuruh, awan itu enggak berhenti di sana, bergerak menuju ke padang batu. Dari tanah menuju ke padang batu. Sampai padang batu itu turun hujan itu. Batu tidak menyerap air. Sehingga kata dia, semua air yang turun itu menuju ke satu selokan. Ada selokan. Batu itu mengecil, ada jalannya air. Diikutin sama orangnya. Diikuti sampai ke kebunnya orang. Di situ ada orang yang sedang ngatur pengairan. Di air, di sama cangkulnya ya, dia arahkan itu jalannya air. Lalu orang ini langsung tanya, "Masmuka, namamu siapa?" Dia, "Fulan." Namanya sesuai dengan yang disebutkan di awal. Yang ditanya ini heran, kenapa engkau tanya namaku gitu loh. Orang biasanya yang ngobrol itu tahu-tahu dia tanya nama. Kata dia, "Apa yang kau lakukan dengan kebunmu ini? Apa yang kau lakukan? Aku mendengar namamu disebutkan di awan yang airnya sekarang masuk ke kebunmu ini." Kata pemilik kebun ini, dia tidak pernah menceritakan amal soleh dia. Maka berusahalah punya amal soleh yang tersembunyi. Tapi karena orang ini sudah mendengar dari awan, maka dia cerita. "Yang aku lakukan dengan kebunku ini, sepertiga dari hasil kebun itu, aku sedekahkan. Sepertiga. Kita tahu zakatnya pertanian, zakatnya perkebunan itu adalah 1/10 kalau pakai air hujan. Dia keluarkan 1/3. Kemudian yang 1/3-nya aku makan sama keluargaku. Ini bagaimana keseimbangan Islam antara dunia akhirat. Yang 1/3 disedekahkan, yang 1/3 dimakan. Terus yang 1/3-nya lagi dikembalikan untuk pertanian dan perkebunan." Seperti itu. Ini cerita cerita awan. Ada suara di awan itu. Maka yang Rasulullah SAW mengatakan ar-ra'at itu, yaitu petir tadi, itu adalah malaikat. Tapi kalau doa tadi ternyata subhana man sabbahta lahu ini, tidak so, ini ucapan Abdullah bin Abbas ya. Tapi yang jelas sanadnya dhaif. Adapun di hadis selanjutnya Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail qala haddatsani Malik ibn Anas an Amir bin Abdullah bin Zubair an Abdullah bin Zubair annahu kana idza sami'a ar-ra'da taraka al-hadith wa qala subhanalladhi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati ثم يقول إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. Ini hadis dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Amir bin Abdullah bin Zubair. Kalau tadi dari Salim bin Abdullah bin Umar. Yang hadis tentang Sawaik, tentang Halilintar. Yang ini dari Amir bin Abdullah bin Zubair. Anaknya ini menceritakan bapaknya itu Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhuma, dia itu biasanya kalau mendengar suara petir tarakal hadith, dia enggak bicara, ninggalkan pembicaraan, lagi ngobrol dia diam. Apa yang dilakukan? Dia kemudian mengatakan subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Maha suci yang petir itu bertasbih untuknya memuji Allah. Dan malaikat-malaikat juga bertasbih memuji Allah dengan penuh rasa takut kepada Allah. Thumma yaqul, lalu Abdullah bin Zubair mengingatkan orang-orang yang hadir. Sesungguhnya suara ini yang kita dengar adalah ancaman yang dahsyat buat penduduk. Ya, di mana manusia enggak bisa berbuat apa-apa. Ketika volume air hujan semakin banyak, membuat bendungan-bendungan penuh, lalu dikatakan hati-hati siaga satu. Bagaimana tatkala ada hujan yang deras bersama petir? Bersama halilintar yang membuat tiang-tiang listrik jatuh. Pepohonan runtuh. Rumah terbakar. Mau minta tolong sama siapa kita? Bertasbihlah buat Allah. Sucikan Allah. Puji Allah. Minta perlindungan sama Allah. Kita lebih sering mengandalkan akal kita. Kecerdasan kita. Kita kumpul musyawarah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Boleh. Memang seharusnya seperti itu. Tapi engkau harus yakin. Bumi ini milik Allah. Engkau siapa? Engkau punya apa? Rumah yang kau milikin dulu milik orang. Dan nanti akan berganti jadi milik orang lagi. Engkau siapa? Kau pemimpin negeri. Kau penguasa. Kau presiden. Kau gubernur. Kau menteri. Dulu yang duduk di kursimu itu orang lain. Dan bentar lagi engkau akan pergi. Dan datang orang lain. Sehingga setiap muslim, orang-orang yang memegang kebijakan, itu ndaklah selalu menggantungkan asa, harapan kepada sang pencipta, dan takut kepada Allah Azza. Tatkala terdengar suara petir, lagi musyawarah, lagi rapat, diam. Bertasbihlah. Subhana man sabbah ra'du, wa bihamdihi, wal malaikatu min khifati. Lalu kalau engkau orang yang mimpin rapat atau apa, ingatkan. Inna hadza la wa'idun syadid li ahli al-ard. Ini ancaman yang dahsyat untuk penduduk bumi. Dari Allah Jalla Jalla. Ucapan ini bukan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Ucapan ini adalah ucapan Abdullah bin Zubair, sahabat Nabi. Kalau kita mau ngikutin, ahlan wa sahlan. Kita insyaAllah mengikuti kebaikan dan ini adalah bacaan-bacaan yang baik untuk dibaca oleh seorang muslim. Taib jamaah rahimakumullah, kita masuk ke bab 301. Babun man sa'alallahal afiyah. Bab tentang orang yang memohon kepada Allah al-afiyah. Ana izin minum dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Meminta kepada Allah al-afiyah. Apa afiyah ini? Afiyah ini udah jadi bahasa Indonesia. Kita kalau ditanya gimana kabarnya? Sehat wal-afiyah. Secara bahasa Arab, makna afiyah ini yaitu dijaganya hamba oleh Allah dari segala bentuk balak dan petaka. Mau itu penyakit, mau itu kelaparan, mau itu tabrakan, mau itu apa saja. Itu disebut afiyah. Di dalam kitab An-Nihayah dikatakan al-afiyah an yaslama minal asqam wal balaya. Afiyah itu di mana diselamatkan manusia dari penyakit-penyakit dan balak dan malapetaka. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiyah. Sesungguhnya seorang hamba itu tidak diberi karunia oleh Allah yang lebih baik setelah keyakinan daripada afiyah. Setelah Allah berikan kepadamu iman, Allah berikan kepadamu keyakinan dengan agama Allah ini, apa sih karunia Allah yang lebih baik? Al-afiyah. Bukan harta yang berlimpah ruah, tapi diselamatkannya dirimu dari penyakit dan malapetaka. Dan di lafaz Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan salullahal afwa wal afiyah. Ini perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, mintalah kalian kepada Allah al afwa wal afiyah. Afwa itu maaf dari Allah. Dan afiyah tadi keselamatan dari bala dan petaka. Ya, kalau bicara maaf Allah, itu sangat kita perlukan di hari kiamat. Kata, karena kita enggak lepas dari dosa. Kalau enggak dimaafkan sama Allah, enggak cukup amal soleh kita. Untuk masuk surga enggak cukup. Hanya maaf Allah dan rahmat yang membuat kita bisa masuk surga Allah Azza wa Jalla. Dan yang namanya afiah itu untuk kehidupan dunia ini, di mana kita minta supaya diselamatkan dari kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang ada di dalamnya. Haibatifillah, doa ini, minta afiah ini adalah doa yang sangat pendek tapi mengandung makna yang begitu luasnya. Baik. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Mufrad mengatakan, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah qala haddatsana Suwaid ibn Hujair qala sami'tu Salim ibn Amir. Kata Imam Bukhari, aku telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Suwaid bin Hujair, dia berkata aku mendengar Salim bin Amir atau Sulaim bin Amir. An Awsat ibn Ismail meriwayatkan dari Awsat bin Ismail, katanya Awsat, sami'tu Aba Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berpidato setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal, apa kata Abu Bakar? Qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awwala maqami hadha thumma baka Abu Bakar. Dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berdiri di tempat ini, awal maqam, di tempat berdirinya Abu Bakar ini, Rasulullah berpidato di sana, Abu Bakar berpidato di sana. Abu Bakar menceritakan awal Nabi alaihi salatu wasallam berdiri di sana. Kemudian Abu Bakar enggak bisa melanjutkan ucapannya. Abu Bakar menangis. Di riwayat lain dikatakan fakhanaqatul ibra thalatha marrat, terisak-isak Abu Bakar enggak bisa melanjutkan pidato. Dia ingat Nabi alaihi salatu wasallam. Yang biasa berdiri di mimbar itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana para sahabat yang diantaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, mereka duduk menyimak, mendengarkan, memperhatikan pidato yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata beliau sudah meninggal dunia. Dan Nabi mengingatkan kita, kalau engkau terkena musibah, engkau ditinggal mati orang yang kau cintai, maka hibur dirimu dengan mengingat ditinggal mati Nabi alaihi salam. Karena tidak ada musibah yang lebih besar dari meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, lalu Abu Bakar melanjutkan ucapannya. Beliau mengatakan, alaikum bisidqi fa innahu ma'al birri wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhiba fa innahu ma'al fujur wahuma finnar. Hendaklah kalian jujur. Hendaklah kalian jujur. Kejujuran ini mahal, jemaah. Kita hidup di masa banyak kebohongan. Kalau dari dulu Nabi alaihi salatu wasallam sudah menyampaikan, alaikum bisidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah. Hendaklah kalian jujur. Malu kalian kalau bohong. Kenapa? Yang namanya kejujuran itu akan bersama kebaikan. Orang kalau jujur baik. Ketika dia jadi pegawai yang jujur, hidupnya akan baik. Bukan hanya di tempat kerjanya. Di rumahnya dia baik. Di keluarganya dia baik. Di tetangganya dia baik. Kenapa? Karena dia hidup dengan kejujuran. Makanya Allah Jalla Jalaluh mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as-sadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah, bersyukur kepada Allah, jangan kufur sama Allah, ingat sama Allah, jangan lupakan Allah, wa kunu ma'as-sadiqin, dan bergabunglah kalian bersama orang-orang yang jujur. Makanya kadangkala kalau di sebuah lembaga, baik lembaga swasta, lembaga pemerintahan, kalau antum kumpulnya sama orang-orang yang enggak jujur, antum jadi kayak mereka. Makanya kalau kita lihat di negeri kita, yang namanya ya korupsi, itu di satu lembaga, ya udah korupsi semua sebenarnya di sana. Karena dikatakan sistemnya seperti itu, jadi semuanya kena. Makanya kita harus berpisah dengan orang-orang yang seperti itu. Cari lingkungan yang baik. Enggak ada usah ciptakan lingkungan yang baik. Wa kunu ma'as-sadiqin. Orang jujur kalau kumpul sama orang-orang enggak jujur dibenci dia. Karena enggak bisa diajak kong kali kong. Tapi enggak masalah. Imam mereka yang berubah jadi baik atau antum yang keluar dari mereka. Nah, itu pilihan. Karena kejujuran ini akan mengantarkan dirimu kepada kebaikan. Baik. Kemudian, wahuma fil jannah. Yang namanya kejujuran dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Apa sih yang kau cari? Apa yang kau cari? Ini Abu Bakar berpidato itu dalam posisi beliau menjadi khalifah, menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu, menjadi penguasa, bagaimana menganjurkan kepada pejabat-pejabat negaranya, kepada rakyat-rakyatnya untuk berbuat jujur. Kalau dari RT-nya jujur, dari tukang sayurnya jujur, dari tukang sampahnya jujur, jalan tuh kejujuran ini sehingga naik. Maka yang akan terjadi, ya kemakmuran. Kalau kumpul sama orang-orang jujur. Dan terakhir akan masuk surga. Wa iyyakum wal kadzib. Hindari dusta. Fa innahu ma'al fujur. Dusta ini melahirkan dosa. Dusta melahirkan dosa. Dusta itu pabriknya kejahatan. Jadi kalau orang udah bohong ya. Ya udahlah, orang tuh kok udah bohong. Sekarang ini alhamdulillah jemaah. Kita bersyukur kepada Allah, kebohongan-kebohongan orang itu terekam. Terekam, dan manusia itu bisa menggabungkan kebohongan orang ini dengan ucapan dia. Digabungin nih sekarang. Videonya bisa digabungin. Nih fulan yang kemarin ngomong A, sekarang jadinya B. Bohong dia kan. Kemarin katanya enggak, tahu-tahu iya sekarang. Enggak malu, ya udah kalau enggak malu, berbuatlah semaumu. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula. Satu ucapan yang atau satu kata bijak, satu pelajaran yang diwariskan ya oleh yang diwariskan dari para nabi yang sebelumnya dan dihafal oleh manusia-manusia setelah mereka itu apa? Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kau enggak malu silakan berbuat semaumu. Enggak ada malunya. Dan disinilah orang-orang yang dusta mau enggak mau dusta dia akan melahirkan dusta, kemudian melahirkan kejahatan, melahirkan keboliman. Terakhir ke mana? Wa huma finnar. Neraka tempatnya. Pintunya bohong. Ketika dibuka itu pintu, maka dia akan masuk ke ruangan yang penuh dengan dosa. Hati-hati. Jangan meremehkan dosa. Gara-gara jabatan, gara-gara kekuasaan, gara-gara harta, gara-gara ingin untung lebih besar, pedagang kadangkala dusta. Kecurangan yang terjadi di pasar. Allahu Akbar. Bermula dari dusta. Enggak akan dusta ini membuatmu bahagia. Kata siapa Ustaz? Kita ngelihat tuh pembohong-pembohong kok kayaknya nyaman hidupnya. Enggak nyaman. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan kepada kita tentang dosa. yang namanya dusta mengantarkan ke dosa, membuka pintu kejahatan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, wal ithmu ma haka fi nafsika wa taraddada fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Dosa itu adalah sesuatu yang rundel di hatimu, yang membuat dadamu sempit, enggak nyaman, enggak enak, dan engkau enggak ingin orang lain tahu sama dosa itu. Gimana akan bahagia engkau di kamarmu sendiri, di kamarmu sendiri, di ruang makanmu, di ruang di kerjamu, di kantormu, enggak ada orang, itu engkau ketakutan. Takut ketahuan. Nanti gimana? Apa bahagianya dusta yang engkau lakukan? Engkau dapat harta, engkau dapat kekuasaan, engkau dapat jabatan, tapi engkau tersiksa di dalam dirimu sendiri. Yang namanya jantung nih wadahnya kebahagiaan. Gimana kalau jantungmu ya seperti orang yang jantungnya berdetak dengan kencang? Enggak ada kebahagiaan. Maka Abu Bakar sebagai seorang khalifah mengingatkan rakyatnya, mengingatkan orang-orang di sekitarnya. Beliau mengatakan, alaikum bisidq. Jujur. Jangan takut karena kejujuran, keuntunganmu berkurang. Jangan takut karena kejujuran, engkau akan diusir. InsyaAllah, dengan kejujuran, engkau akan mendapatkan kebahagiaan walaupun hidupmu berakhir di dalam penjara. Kenapa? Kebahagiaan itu bukan di kebebasan. Bagaimana orang bebas tapi hatinya gara-gara berdusta, gara-gara bohong, tidur di atas kasur gak nyenyak. Ketika engkau harus berakhir di penjara karena kejujuranmu, tempat tidurmu di penjara akan jadi tempat yang indah. Karena plong, selesai urusannya sudah. Nggak ada yang aku sembunyikan. Maka Allah berikan kebahagiaan. Terus, kata Abu Bakar mengatakan, wasalullahal afiyah. Mintalah kepada Allah afiyah. Apa yang disampaikan Abu Bakar ini adalah petikan-petikan dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Yang Abu Bakar mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mengingatkan umat itu terhadap pesan-pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pesannya Abu Bakar? Wasalullahal mu'afah. Mintalah kepada Allah afiyah. Mintalah diselamatkan dari petaka. Minta diselamatkan dari bala dan musibah. Minta diselamatkan dari penyakit, dari wabah, dari pandemi, dari apa saja yang membuat ya hidup kita sengsara. Minta sama Allah. Doa. Jangan cuma pakai masker. Jangan cuma jaga jarak. Jangan cuma sering cuci tangan. Jangan bergantung sama vaksin. Tapi berdoa. Sebab-sebab yang dianjurkan itu dijalanin. Tapi jangan kemudian bersandar kepada sebab itu. Merasa ana sudah cuci tangan, ana sudah pakai masker, ana sudah jaga-jaga jarak, tapi engkau lupa berdoa. Pernahkah engkau berpikir, siapa yang memindahkan COVID ini ke Indonesia? Lewat siapa? Kok bisa lolos? Bagaimana ceritanya? Allah Rabbul Alamin. Siapa yang menyembuhkan fulan dan mematikan fulan? Dua-duanya sama kena COVID. Sama pakai ventilator. Yang satu sembuh, yang satu mati. Allah Jalla Jalla. Maka ingat minta al-afiyah. Ya, kita tahu tiap pagi dan petang ya, Nabi SAW mengajarin kita doa. Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa al-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ahfadhni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bika an ughtala min tahti. Tiap hari Nabi nyuruh dan beliau praktek pagi dan petang minta. Maka teman-teman yang mungkin dia rajin untuk swab, jangan lupa juga rajin berdoa. Karena hanya Allah yang menyelamatkan kita. Sebab itu bisa berjalan kalau Allah berkehendak. Lalu Abu Bakar setelah mengatakan sarullah al-mu'afa, dia mengatakan fa'innahu lam yu'ta ba'dal yaqini khairun minal mu'afa. Tidaklah seorang hamba dikasih nikmat sama Allah setelah keyakinan, iman yang ada di diri kita. Kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kita mengatakan Allah itu benar, malaikat itu benar, kitab-kitab itu benar, utusan Allah itu benar, hari kiamat itu benar, takdir baik dan buruk itu benar, surga dan neraka itu benar, sirat itu benar. Kita yakin dunia ini akan hancur lebur dan kita akan dibangkitkan. Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah keyakinan itu daripada mu'afa. Tadi selamat dari bala dan musibah. Selamat dari sakit ya. Walaupun kita tahu bahwasanya penyakit itu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Tapi kita disuruh minta kesembuhan, minta keselamatan, jangan minta bala. Lalu kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, wala tuqati'u. Jangan saling memutuskan. Kita tahu, kita lanjutkan dulu bacaan hadisnya. Wala tuqati'u, wala tadabaru, wala tahasadu, wala tabaghadu, wa kunu ibadallahi ikhwan. Kalian jangan memutuskan hubungan di antara kalian. Memboikot saudara. Apalagi kerabatnya. Ada hubungan rahim. Kita tuh gak boleh memutuskan hubungan sama sesama muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jangan putuskan hubungan. Apalagi kalau babnya rahim. Yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadkhulul jannata qati'. Nggak masuk surga orang yang memutuskan rahimnya. Nggak masuk surga. Bayangin nih orang sholat malam ya. Nih orang puasa sunnah. Nih orang rajin berzikir. Nih orang baca Quran. Tapi dia memutuskan silaturahim. Ini di bulan Syaban. Di antara hadis yang sahih yang berkaitan dengan keutamaan nisfu Syaban. Itu di malam nisfu Syaban itu Allah mengampuni seluruh hamba-hambanya kecuali dua manusia. Yang satu musyrik, yang satu menyimpan dendam kepada saudaranya. Tidak ada amalan khusus di malam nisfu Syaban. Melainkan Allah menjelaskan nih. Jaga hatimu dari kesyirikan. Ikhlaskan amalanmu untuk Allah. Tapi itu belum cukup. Engkau harus bersihkan hatimu dari dendam sama saudaramu. Dari kedengkian kepada saudara. Kenapa? Karena orang-orang pada diampuni. Ini orang yang rajin sholat, gara-gara nyimpen dendam, gara-gara gak bersih hatinya, gak diampuni dosanya. Maka Nabi mengatakan la tuqatiu Abu Bakar ini dalam riwayat ini, la tuqatiu, jangan memutuskan hubungan kalian itu. Ustaz Ana sakit hati sama dia, kerabatnya. Dan yang paling banyak memutuskan silaturahim, harta. Harta. Biasanya masalah warisan. Atau lisan. Ngomongnya gak dijaga. Maka hendaklah para keluarga, ini kesempatan bulan Syaban, sebelum masuk bulan Ramadan ya. Biasanya banyak mohon maaf ini itu, engkau mau maaf dengan sungguh-sungguh kepada orang yang kau sakitin. Dan engkau yang dimintai maaf, terima maaf dia. Jangan sok suci engkau. Sok gak pernah nyakitin orang. Sok orang yang paling bersih. Pertanda hatimu gak bersih itu, engkau sulit memaafkan saudaramu. Tapi kalau hatimu bersih, engkau buka tuh pintu maaf buat saudara. Apalagi benar dia minta maaf sama engkau. Perkara setelah itu, engkau anak gak mau dekat lagi sama dia, usah takut ada masalah. Gak apa-apa sudah. Yang penting jangan memutuskan hubungan. Bukalah pintu maaf. La tuqal, jangan putus. Wa la tadabaru, jangan saling memberikan punggungmu kepada saudara. Berjumpa, balik semuanya. Seperti minyak sama air. Kalau ada fulan di majelis itu, anak gak ada. Ada anak, fulan pergi. Terjadi? Terjadi. Mengucapkan salam, gak dijawab. Aneh kadang-kadang mengucapkan salam ya, ada orang-orang di jalan, assalamualaikum. Dia gak mau membalas salam. Bahkan bahasa dia melengos. Memalingkan wajahnya. Memberikan punggung. Apa masalahnya? Kita salah. Ya semua orang melakukan kesalahan. Wala tahasadu, jangan saling hasad. Ini nih kadangkala penyakitnya. Hasad penyakitnya. Hasad itu ya perasaan gak nyaman dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain yang menimbulkan keinginan bagaimana nikmat itu hilang. Gak suka orang itu dapat nikmat. Dia ingin nikmat itu hilang. Itu hasad. Jadi tatkala kita perasaan ngelihat orang lain dapat nikmat, jaga hati kita. Kalau engkau ingin seperti yang Allah berikan kepada fulan, kira-kira yang ngasih fulan itu siapa? Siapa yang ngasih fulan? Fulan itu ciptaan siapa? Siapa yang memberikan rezeki kepada fulan? Siapa yang mencatat rezekinya fulan? Adakah selain Allah yang memberikan rezeki kepada fulan? Enggak ada Allah yang kasih rezeki sama fulan. Terus Ustaz, anak kepingin seperti fulan. Was'alullaha min fadli. Allah mengatakan, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Jangan kalian menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Kalian ingin nikmat itu pindah ke kalian. Jangan. Kalau kepingin seperti fulan, ya minta sama Allah. Ini yang menyebabkan jamaah hidup jadi sengsara. Ngelihat saudaranya beli rumah, ganti mobil, ganti motor, makan gulai rasa soto. Gak jelas rasanya itu. Karena hasad. Minum teh manis terasa hambar. Gara-gara hasad. Dan hasad ini berbahaya sekali. Dalam sebuah hadis yang dhaif ya, tapi secara maknanya sahih. Innal hasanat disebutkan di sana. Innal hasad ya'kulul hasanat. Hasad itu memakan kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab. Sebagaimana api makan kayu. Biasanya kalau sudah ada perasaan hasad itu, kita akan ribain fulan. Seneng kalau ada yang ngomongin fulan. Kemudian mungkin melakukan tindakan-tindakan yang fulan ini bagaimana dia di PHK, bagaimana fulan disingkirkan dari jabatannya. Gara-gara hasad tadi. Hasad ini pohon yang tumbuh di jantung kita, ada akarnya, dia itu gak bisa dicabut. Insya Allah nanti ketika masuk surga, Allah katakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Di surga hilang perasaan hasad, tapi di dunia sampai sebagian ulama mengatakan ma khala jasadun min hasad. Enggak ada tubuh yang selamat dari hasad. Tapi sebagian orang memeliharanya, disiramin hasadnya sehingga jadi pohon yang besar, membuat dadanya sesak, kadangkala pohonnya berduri lagi, membuat dia berdarah-darah. Karena melihat nikmat yang Allah berikan kepada Allah. Tapi ada orang yang memangkas pohon hasad itu. Dipangkas. Mungkin kasih racun sama dia. Supaya dia gak tumbuh. Nanti tumbuh lagi. Diracun lagi sama dia tuh hasadnya. Wala tahasad. Jangan saling hasad. Masyarakat nih. Biasanya kalau sudah bersaing. Untuk mendapatkan sesuatu. Kadangkala akan mengantarkan kepada hasad. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wallahi mal faqr akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Wa inna ma akhsha an tubsata alaikum ad-dunya, yang aku takutkan tatkala dunia ini dibentangkan buat kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian berlomba-lomba bersaing. Ketika ada persaingan, hasad biasanya datang. Gak bisa ngelihat dia lebih darimu. Karena engkau bersaing, engkau harus ada di depan. Itu namanya bersaing. Dan ini membahayakan engkau. Kalian akan bersaing seperti orang-orang dulu bersaing. Fatuhlikakum kama ahlakatu. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian. Membinasakan kalian. Seperti orang-orang dahulu binasa gara-gara bersaing tadi mengumpulkan dunia. Maka la tahasad, jangan saling hasad. Kalau kepingin kayak fulan, minta sama Allah, biar doakan fulan supaya ditambah, Allah akan kasih sama kau. Enak enggak kita nih jemaah? Kalau ada orang kita enggak suka, jangan kau kirim pahala sama dia. Tapi bagaimana kau dapat manfaat pahala dengan mendoakan dia? Fulan baru beli rumah, masya Allah bagus rumahnya. Katakan, ya Allah mudah-mudahan rumahnya itu berkah. Dijaga sama Allah, gak bocor rumahnya, enak rumahnya. Malaikat dikirim sama Allah, mengatakan amin. Dan buat engkau seperti yang kau doakan buat dia. Subhanallah. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Hidup ini dengan kebencian, ya Allah. Satu musuh itu, satu orang yang kau benci, itu udah banyak membuat hidupmu susah. Tapi 1000 kawan itu kurang. Maka berkaitan dengan orang-orang yang beriman. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang namanya bersaudara, ya ingat dengan hak saudara kita sesama muslim. Apa haknya? Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau berjumpa sama dia, ucapkan salam. Itu tuh saudara. Ya Allah, mudah-mudahan kita ditunjukin akhlak yang mulia sehingga kita bisa mengucapkan salam kepada saudara-saudara kita. Idza laqitahu fasallim alaihi. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau diundang, khususnya walimah datang. Kemudian yang ketiga, wa idza maridha fa'udhu, kalau dia sakit, kunjungin dia. Sekarang corona Ustaz, mengunjungi orang sakit, ya jangan dulu. Mungkin kita doakan aja. Kemudian yang keempat, kalau dia minta nasihat, kasih nasihat. Kalau dia bersin lalu memuji Allah, ucapkan yarhamukallah. Kalau dia mati, ikutin, antarkan jenazahnya. Maka ingat, wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang bisa ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. InsyaAllah kita lanjutkan pada hadis-hadis yang selanjutnya berkenaan meminta afiah kepada Allah Azza wa Jal. Ana kembalikan ke teman-teman di studio Pajak Pusat. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita di malam hari ini dari pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan untuk berikutnya kami undang Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja untuk memasuki sesi tanya jawab. Anda dapat berpartisipasi dengan mengirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik, kita akan coba angkat pertanyaan pertama Ustaz dari Bapak Abu Fauzan di Sulawesi Tengah. Beliau ingin bertanya, Ustaz, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu merasakan takut ketika melihat awan mendung, Ustaz. Namun ana belum bisa merasakan yang demikian. Pertanyaan, apakah doa Rasulullah yang mustajab di saat itu dan doa ana apakah masih bisa diijabah? Mohon penjelasannya, Ustaz.
Na'am, barakallahu fikum. Iya jemaah, yang terjadi dengan bapak penanya ini sebenarnya terjadi pula dengan para sahabat Nabi. Bagaimana cerita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis yang kita baca, bahwasanya Aisyah, ya Rasulullah, aku ngelihat kau lagi ada awan gelap, ya ada mendung, aku ngelihat engkau kok takut, ya engkau keluar masuk. Padahal orang-orang itu senang kalau lihat awan itu. Maka Nabi menjelaskan. Tahukah engkau Aisyah bagaimana kaumnya Nabi Hud? Kaumnya Nabi Hud. Ketika mereka melihat hujan, ketika mereka melihat awan, mereka itu mengatakan, oh ini akan menurunkan hujan buat kami. Ternyata yang turun itu azab buat mereka. Di sini yang perlu ada di diri kita. Bahwa awan yang kita lihat bisa jadi azab. Bisa jadi Allah turunkan hujan bersama petir, bersama halilintar yang menghancurkan rumah kita. Menghancurkan keluarga kita. Maka hal inilah yang harus ada di benak kita. Sebuah keyakinan bahwa sang pencipta adalah Allah Azza wa Jalla. Dan Allah dapat menjadikan itu awan membawa azab dan awan itu menjadi rahmat. Sehingga tugas kita adalah berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kadangkala jemaah kita lihat nih kawan-kawan kita yang kebanjiran. Kadangkala hujannya gak di tempat mereka. Mereka ngelihat awan itu gelap. Ditiup oleh angin, pergi. Oh alhamdulillah gak di sini turunnya. Memang enggak di tempatmu turunnya, di tempat fulan turunnya, tapi tempatmu yang kebanjiran. Maka kita minta kebaikannya. Jadi yang harus kita lakukan adalah tadi mengimani kebesaran Allah. Meyakini bahwasanya awan ini ikut aturan Allah, ikut perintah Allah. Dia dapat menurunkan rahmat, tapi dia juga dapat menurunkan azab. Sehingga perasaan kita kalau melihat itu, ya Allah, apalagi kalau ada angin kencang, ya kita berdoa minta sama Allah SWT. Kalau pertanyaan apakah akan mustajab doa ana, Ustaz, ya kalau antum yakin sama kebesaran Allah, yakin Allah akan mengabulkan doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah memohon kepada Allah dalam kondisi yakin akan dikabulkan oleh Allah SWT. Yakinlah Allah mengabulkan doa kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
Jazakallahu khairan Ustaz atas.
Mohon untuk penanya mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya.
Halo.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dengan Akhirian di Bekasi.
Silakan.
Pertanyaannya begini Ustaz, terkait dengan dusta atau bohong ya. Bagaimana dengan seseorang yang bohong itu katanya demi kebaikan, apakah itu hukumnya atau diperbolehkan atau bagaimana Ustaz? Itu aja. Oke, jazakallahu khair.
Baik, jazakallahu khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam jamaah, berkaitan dengan bohong. Ada orang mengatakan bohong putih. Ada bohong yang boleh. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahilul kadzib illa fi thalath. Enggak boleh, enggak halal dusta itu kecuali dalam tiga kondisi. Maka kita perhatikan tadi yang dikatakan bohong untuk kebaikan itu masuk enggak dalam tiga kondisi yang disebutkan sama Nabi alaihi salatu wasallam. Yang pertama adalah bohong dalam peperangan, dalam kondisi perang. Ya kalau umpamanya ada orang yang ditangkap sama musuh, kemudian ditanya, di mana lokasi komandanmu? Boleh nggak dia bohong pada waktu itu? Apakah harus jujur dia? Yang boleh dia bohong karena kondisinya kondisi perang. Jadi dalam kondisi perang itu diperbolehkan orang itu bohong. Jadi paksa untuk jujur, dia bohong. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah tatkala seorang memperbaiki dua orang yang bertikai. Dua orang yang tidak bertegur sapa. Ini orang mau memperbaiki dua orang ini udah gak bertegur sapa. Terus gimana? Di sini diperbolehkan untuk berdusta. Di mana orang ini datang kepada fulan, fulan. Gimana kabarmu? Masya Allah. Engkau masih ingat sama fulan gak? Iya, kenapa? Mungkin dia cetus jawabnya karena gak suka. Iya kok fulan tuh sekarang suka mengingatmu ya. Suka ya memujimu mungkin dulu. Ada hari-hari yang indah pernah bersamamu ya. Dia menyesal ya karena ada masalah sama engkau. Padahal bohong nih. Masa kayak gitu benar. Kemudian dia datang lagi. Kepada kawannya nih. Sama dia ngomong. Fulan tuh kayaknya ingin baikan sama engkau ya. Mungkin ya yang dulu biarlah berlalu ya. Dia ingin bagaimana bisa bersahabat lagi. Ya paling tidak. Ya cairlah suasana yang ada. Dia ingin minta maaf sama engkau. Kau mau gak ketemu sama dia? Benar dia mau ketemu? Iya. Disinilah dia akhirnya mempertemukan dua orang ini. Dengan dusta tadi. Ini yang diperbolehkan. Yang ketiga, hadithur rajul ma'azawjati. Omongan yang terjadi antara suami istri. Dimana kadangkala mereka tanya, engkau cinta enggak sama aku? Masya Allah, gimana enggak cinta sama engkau? Engkau adalah ibu anak-anakku, padahal ini suami sudah pikir kayaknya anak. Kepengen cari ganti, ya udah capek sama istrinya. Tapi dia ingin mempertahankan. Dia bohong, istri kayak gitu juga. Kadang-kadang istri udah capek sama suaminya. Bahkan mungkin dia berharap suaminya cepat mati. Ada perempuan-perempuan yang kadang-kadang mikir daripada suaminya kawin lagi, asan mati aja lah dia. Ketika ditanya sama suaminya, engkau cinta gak sama aku? Ya Allah bang, aku ingin mempertahankan rumah tangga ini sampai ke surga bersamamu bang. Padahal dia bohong. Jadi, rayu-merayu ya, puji-memuji antara suami istri itu diperbolehkan. Jadi seperti itu. Maka buat penanya tinggal dilihat. Yang tadi bohong buat kebaikan itu masuk enggak dalam tiga kategori tadi. Kalau enggak, Ya berarti enggak boleh gitu. Hadza wallahu alam bis-shawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan kembali Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari Mas Basuki yang berada di Jayapura Ustaz. Izin bertanya Ustaz, terkait dengan kisah yang pernah didengarkan bahwa dahulu sahabat Nabi SAW melihat Rasulullah SAW menangis setiap melihat hujan. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, seperti inilah derasnya manusia masuk neraka. Mohon penjelasannya Ustaz, apakah ada kisah yang seperti ini dan apakah sahih?
Barakallahu fikum. Naam jamaah. Yang pertama, Anda enggak tahu. Anda baru pertama kali mendengar hadis dengan lafal yang tadi disebutkan, bahwa Nabi alaihi salatu wasalam menangis setiap kali hujan turun. Lalu beliau mengatakan, seperti inilah derasnya orang-orang masuk ke neraka. Na'udzubillahi minannar. Ana enggak pernah tahu, jadi ana enggak bisa jawab, tapi wallahu alam, kok sepertinya ya enggak ada hadis itu. Kalaupun ada mungkin nanti bisa ditanyakan ya. Tapi jelas anak-anak gak tahu, anak gak pernah dengar tentang hadis seperti itu. Karena yang terjadi sebaliknya. Rasulullah SAW kalau turun hujan itu gembira. Beliau itu kalau awal doa minta hujan, turun hujan. Kalau beliau menyingkap kepalanya itu untuk dikenakan air hujan. Bahkan beliau berdoa seperti yang tadi disampaikan Nabi mengatakan, Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini hujan yang bermanfaat. Dan tatkala Nabi khutbah Jumat, kemudian beliau minta hujan, lalu turun hujan itu deras. Nabi tersenyum melihat para sahabat takut basah ya, ketika mereka pulang dari masjid selesai sholat Jumat. Jadi kalau hadis tadi, Anda enggak pernah dengar hadis itu. Dan sekali lagi, ini sebuah contoh kritis seorang muslim ya. Jadi kalau dapat hadis, jangan serta-merta kita terima. Kita perlu tanyakan. Kalau ternyata enggak ada referensinya, enggak ada kitabnya, hanya sekedar hadis diucapkan, dicari enggak ketemu, maka kita tinggalkan sampai ada penjelasan benarkah itu sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Karena berbohong atas nama Nabi enggak sama dengan berbohong atas manusia. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka hendaklah dia ambil tempat duduk dia di neraka. Dan jangan jadi ahadul kadzabin, salah satu dari pendusta, yaitu yang ikut menyebarkan hoaks. Jadi ada orang hoak, bikin hoak, ini pendustanya. Antum jangan jadi penyebar hoak. Maka tatkala dapat sharing, dapat apa ya, mungkin ada orang yang kirim sesuatu sama antum, antum jangan langsung sebarin kepada orang sampai memastikannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya, kembali kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Ibu?
Dari Ibu Sunina di Cibinong.
Baik, silakan.
Ya Allah, barakallahu Ustaz. Ustaz, surat Jajalah 7-8, itu kebaikan akan dibalas kebaikan. Walaupun sebesar jaroh, kejahatan akan dibalas kejahatan. Nah, bagaimana dengan saya yang istilahnya masih berat untuk memberikan sedekah pada orang yang pernah menyakiti saya? Nah, itu Ustaz. Karena saya belum merasa suka gitu sama orang itu, memaafkan gitu kan. Nah, yang kedua itu setan yang dipecutin dengan petir itu setan yang bergentayangan apa setan yang mana tak? Mohon nasihat tak? Ya jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, barakallahu fiik, subhanallah ibu. Ya, yang pertama kita berbuat baik itu kepada orang, bukan mengharapkan balas budi dari orang tersebut. Ibu ini kan bicara, dia sulit ya, untuk berbagi lagi, untuk bersedekah kepada orang yang mungkin pernah menyakiti dia. Peristiwa ini pernah terjadi di masa Nabi alaihi salatu wasallam. Mungkin ibu pernah mendengar cerita di mana putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhuma, Aisyah, istrinya Nabi alaihi salatu wasallam, pernah diisukan berzina. Salah satu yang ikut menyebarkan berita itu sepupunya Abu Bakar. Namanya Misthah. Misthah ini miskin. Bahkan hidup itu dari santunan Abu Bakar. Kok ternyata dia bukan menjaga lisannya, malah ikut-ikut menyebarkan berita bohong. Maka setelah Allah turunkan ayat-ayat yang membebaskan kesucian Aisyah dari tuduhan orang-orang itu. Di surat An-Nur. Ayat 9 sampai 11 kalau enggak salah. Atau yang selanjutnya. Itu Abu Bakar bersumpah. Enggak mau lagi ngasih santunan kepada Misthah. Udah selamat tinggal udah sama Misthah. Akhirnya Allah tegur. Enggak boleh kayak gitu. Bahkan Allah mengatakan falyafu walyasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Hendaklah mereka itu memaafkan. Hendaklah mereka itu sudah melupakan kesalahannya. Enggak usah kasih sanksi sama mereka. Apa kalian enggak ingin diampuni sama Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan itu. Apakah kalian tidak ingin diampuni sama Allah? Ampuni mereka. Maafkan mereka. Kalian juga banyak dosanya sama Allah. Ketika ayat itu turun, Abu Bakar minta maaf sama Allah. Bala ya Allah, kami ingin diampuni dosa-dosa kami. Maka Abu Bakar membayar sumpahnya. Lalu dia menyantuni Misthah. Dan bersumpah tidak akan pernah memutuskan santunan yang dia berikan. Jadi kalau ibu sakit hati, wajar gitu loh. Tapi kalau kita melihat, ana juga punya salah sama Allah gitu. Kalau orang itu berbuat salah sama ana, ya wajarlah lawang ana banyak salahnya sama Allah. Apalagi kadang-kadang orang itu kerabat kita, tetangga kita ya. Yang kita berusaha untuk berbuat baik sama dia. Kemudian ibu ketika berbuat baik sama manusia, jangan berharap balas budi dari itu orang. Yang ada sakit hati. Sakit hati yang ada. Kenapa yang ada sakit hati? Orang itu manusia nih sama Allah aja kurang bersyukur. Apalagi sama ibu. Ngasih apa dia? Ibu ngasih apa sama dia? Duit. 100 juta. 1 miliar, Allah kasih mata sama dia. Allah kasih kaki sama dia. Allah kasih jantung sama dia. Allah berikan segala fasilitas sama dia. Berapa banyak manusia yang kufur sama Allah. Apalagi kita cuma kasih apa sama dia. Maka hendaklah kita memaafkan dia. Bismillah. Duit yang ibu berikan kepada dia. Itu akan jadi amal soleh buat ibu. Dan sekali lagi jangan pernah kita berharap balas budi. Orang-orang yang masuk surga itu, apa kata mereka? Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jaza'aw wa la syukura. Kami kasih makan kalian itu karena Allah. Kami enggak minta balas budi, enggak minta ucapan terima kasih, enggak. Enggak. Jadi ngasih itu udah lepas sudah. Lupakan sudah yang pernah diberikan. Kenapa? Dicatat sama Allah. Tapi kalau engkau ingat-ingat, nanti dihapus sama Allah. Ada pun tadi, di mana disebutkan sama Nabi SAW, bahwasanya ar-ra'du malakun minal malaika, bahwasanya petir itu malaikat, dari malaikat-malaikat Allah, yang ditugaskan untuk mengatur awan. Jadi yang dipecut itu bukan setan, tapi awan yang digiring, Ini seperti orang ketika naik sesuatu, kadang-kadang diarahkan itu kendaraannya. Awan ini pun kita tahu diarahkan dia kemana dia perginya. Jadi sekali lagi yang dipecut sama cemetinya malaikat itu bukan setan tapi awan yang digiring untuk berjalan di tempat yang sudah Allah tetapkan turun hujan di sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kembali kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dari Ummu Fulana di Kepulauan Riau. Ingin bertanya Ustaz, izin bertanya, ana apabila melihat status teman yang memamerkan makanan atau sedang jalan dengan keluarga atau foto selfie, di hati ana merasa panas Ustaz melihatnya. Pertanyaannya Ustaz, apakah ini termasuk hasad? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fikum. Nah, yang pertama nasihat ana, jangan ngelihat status orang. Jangan ngelihat status orang. Ani terus terang, ana itu kadang-kadang enggak tahu ngelihat status itu di mana. Sampai pernah ana ngelihat, oh ternyata kalau kita buka status orang, orang itu tahu kita buka. Maka nasihat ana, jangan suka ngelihat status orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, unzuru ila man huwa asfala min. Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Kalau mau ngelihat status orang, lihat statusnya orang yang di bawah kita. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat kepada yang di atas kita. Ini arahan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Status juga kayak gitu. Kenapa? Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah alaikum. Karena hal itu akan lebih pantas buat kalian. Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Akhirnya orang itu kan melihat, Allah gak kasih apa sama aku. Allah kasih fulan ini, kasih itu. Engkau gak akan bersyukur sama Allah. Yang ada meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada tadi. Jadinya panas hatinya. Coba lihat kepada yang di bawahnya. Ngelihat orang yang gak punya rumah. Ngelihat orang yang gak bisa makan. Engkau ngelihat orang yang makan enak, engkau jadi panas. Coba engkau lihat orang yang makan nasi bungkus. Hanya sama tempe dia makan, sama garam. Engkau akan bersyukur sama Allah. Jadi tadi yang ada pada dirimu itu salah satu bentuk awal mula menuju kepada hasad. Karena hasad itu tidak menyukai nikmat yang Allah berikan kepada orang dan menginginkan nikmat itu hilang. Mungkin kau masih panas aja, tapi lama-kelamaan takutnya berkeinginan agar nikmat itu hilang dari orang itu. Maka hindarin melihat status orang. Terus ngelihat status orang boleh, tapi yang di bawah kita, bukan yang di atas kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya, dan berikutnya kita angkat kembali pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Silakan. Dari siapa, di mana Bapak?
Pak Supiat dari Cicalengka, Bandung.
Baik, silakan Pak Supiat. Pak Supiat, mohon televisinya bisa dikecilkan terlebih dahulu.
Siap.
Iya, baik. Silakan Pak Supiat. Siap.
Ya. Ya, ini Pak Ustadz ya.
Silahkan Pak Ustadz
ya.
Ya. Ya. Ini Pak Ustadz ya.
Mohon maaf Pak, tampaknya televisinya masih suaranya terdengar sehingga terjadi feedback. Atau dimatikan sementara Pak, cukup mendengarkan lewat telepon dulu untuk pertanyaannya.
Oke, udah ya Pak.
Ya baik, silakan Pak.
Ya oke, begini Pak, tadi saya simak ya bahwa awan itu diatur, digiring oleh malaikat segala macam ya.
Mm-mm. Ya? Iya, silakan.
Dan menurunkan hujan di suatu tempat yang telah ditentukan. Mm-mm. Nah, dalam hal aturan-aturan begitu itu, yang diatur itu supaya baik, ya. Mm-mm. Tidak menimbulkan macam-macam ya, Pak Bosan ya.
Iya, pertanyaannya Bapak.
Per- pertanyaannya, kok hujan tersebut kadang-kadang membawa bencana, padahal sudah diatur oleh malaikat seperti tadi dibesarkan oleh Pak Ustad. Demikian aja Pak Ustad ya, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, pertanyaan yang menarik nih, Cama. Gimana tuh awan yang diatur karena ternyata bisa menyebabkan bencana? Inilah aturan Allah. Allah itu yang memberikan kebaikan dan Allah yang menurunkan azab buat sebagian manusia. Sehingga awan itu diatur untuk menjadi azab buat fulan. Buat kampungnya fulan. Menghancurkan kampung itu saja. Yang lainnya gak kena. Jadi benar-benar diatur. Jadi kalau bicara Bapak, kok masih menimbulkan bencana? Memang Allah menginginkan awan itu jadi bencana buat kaum tersebut. Dan itu jadi ujian buat mereka. Sehingga kadangkala awan itu manfaat buat suatu kaum, bencana buat kaum yang lainnya. Siapa yang mengatur itu? Allah Azza wa Jal. Sehingga disinilah keyakinan kita. Kenapa kalau kita ngelihat awan, kita suruh berdoa, ya Allah minta kebaikannya dan berlindung dari keburukannya. Nabi itu alaihi salatu wasalam kalau melihat ada angin bertiup dengan kencang, Nabi itu takut. Nabi berdoa memohon kepada Allah, ya Allah aku minta kebaikannya dan aku berlindung dari keburukannya. Karena hal itu bisa jadi baik, bisa jadi buruk. Begitu pula tadi awan yang diatur. Awan itu diatur untuk menurunkan hujan di satu kampung, sehingga kampung itu jadi subur, dan bisa jadi dikirim ke kampung yang lain, sehingga hasil panen mereka itu membusuk dan rusak. Tugas kita meminta kepada Allah kebaikannya. Mungkin seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan terakhir melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya. Iya, kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana Bapak?
Dari Al-Yasar di Riau.
Baik. Ustaz. Silakan Bapak.
Gini, Pak Ustaz, mungkin di luar tema nih, karena maaf dulu di luar tema karena ini masalah pernikahan, Ustaz.
Mohon maaf Bapak. Bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya Bapak supaya suaranya lebih jelas atau dimatikan sementara.
Nah, yang setahu saya di mana-mana itu pernikahan itu lebih mudah dan lebih simpel. Saya ingin tahu wali itu posisi mana Pak Ustaz? Kadang-kadang orang menikah itu walinya langsung wali hakim Pak Ustaz. Sampai berapa orang kita harus mencari wali kalau bapaknya sudah tidak ada, mungkin berkaitan yang berhak jadi wali lah itu, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.
Baik, sama-sama. Jazakallahu khairan untuk Bapak penanya di Riau. Tafadhol, Ustaz.
Nah, barakallahu fiik. Ya, jemaah. Ya Allah, semoga Allah menyelamatkan negeri kita dari balak dan petaka. Karena Anda melihat fenomena perzinaan, fenomena seks bebas, na'udzubillah, telah merajalela dan tayangan-tayangan di televisi, di media-media, mengumbar aurat, membangkitkan syahwat. Ya. Yang akhirnya kadang-kadang orang kawin itu tanpa wali. Semau dia kawin. Ada yang nikah lari, gak disuruh sama orang tua, kabur. Nikah sama hakim, sama siapa di kampung orang, sama ustadz, sama kiai. Yang berhak menjadi wali itu yang pertama bapaknya. Bapaknya. Bapaknya gak ada saudaranya. Abang atau adiknya. Gak ada anaknya. Walaupun dalam, ya anaknya berhak untuk menikahkan ibu. Ini pendapat yang lebih kuat. Anak itu bisa menjadi wali buat ibunya. Kemudian pamannya, itu menjadi wali. Nanti pamannya enggak ada, sepupunya. Jadi hakim itu waliyu man la waliyalah. Hakim yang dimaksud di sini adalah hakim yang ditetapkan oleh pemerintah. Bukan ustadz, bukan kiai. Tapi hakim yang ditetapkan oleh pemerintah yang posisinya mewakili pemerintah yang berkuasa. Di negeri kita ada pengadilan agama, ada KUA. Mereka itu menikahkan orang-orang yang tidak ada walinya. Kalau ada seorang perempuan yang mau nikah dengan laki-laki yang soleh, tapi bapaknya gak setuju, karena bapaknya ingin laki-laki yang kaya mungkin, perempuan ini boleh datang ke pengadilan agama. Dia mengajukan tentang bapaknya yang tidak mau menikahkan dia. Ada form yang harus diisi. Nanti pengadilan akan memanggil bapaknya. Ketika bapaknya gak mau dan ternyata alasannya tidak sesuai dengan agama, maka perwalian bapaknya dipindah. Bapaknya di-cancel, dihapus dari wali, dicarikan wali lainnya, saudaranya mau dipanggilkan. Engkau nikahkan adikmu. Ini lewat pemerintah. Karena masih ada walinya. Hakim ini hanya memindahkan perwalian tersebut. Jadi yang bisa, yang wali hakim itu adalah yang memang gak ada walinya. Seperti anak zina, gak ada walinya. Atau keluarganya udah mati semua, dia ini anak gelandangan. Gak punya keluarga, gak tahu dia. Dia dulu dibuang umpamanya. Siapa walinya? Hakim jadi walinya. Jadi kalau masih ada walinya, maka gak boleh memindahkan perwalian kepada hakim. Dan ingat yang dimaksud dengan hakim ini adalah pemerintah yang di negeri kita ini diwakilkan kepada pengadilan agama atau pihak KUA ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke teman-teman di Jakarta. Jazakumullah khair.
Jazakallahu khairan kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullahu Ta'ala yang telah memberikan nasihat kepada kita dalam kajian kita di malam hari ini. Dan tidak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan untuk tim yang bertugas di studio mini di STDI Imam Syafi'i di Jember, Jawa Timur. Dan juga bagi Anda para pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada. Semoga kajian kitab kita di malam hari ini dalam pembahasan Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mendatangkan kebaikan kepada kita semuanya. Dengan bertambahnya ilmu dan semakin baiknya amal-amal kita. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian siaran ini. Semoga Allah pertemukan kita kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Seratus poin satu FM. Roja menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahada fayu'tiyahu aw yamna'ah. Muttafaqun alaihi.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang dari kalian pergi mencari kayu bakar yang dipikul di atas pundaknya itu lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik ia diberi atau tidak. Muttafaqun alaih.
Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه.
من أبي هريرة رضي الله عنه. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiap kali pagi menjelang, ada dua malaikat yang turun dari langit. Salah satunya berkata, "Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang menginfakkan hartanya." Sedangkan yang satu lagi berkata, "Ya Allah, musnahkan harta orang yang tidak mau berinfak." Muttafaqun alaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitab min Allahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف